Priatelia, teší ma, že tu môžeme byť s vami odznova a moje pozvanie dnes prijala česká filozofka a fenomenologička Anna Hegenová. Anka, vítajte u nás.
Dobrý den.
Anna, ja by som sa v dnešnom rozhovore chcela zamerať na témy, ktoré ako sú aktuálne propagandy a ich vplyv na obyčajný život ľudí, ďalej na autocenzúru a tiež na to, prečo sa ľudia znova akoby boja pýtať na niektoré otázky alebo povedať, že modrá je modrá a zelená je zelená.
Áno, áno, presne.
Tiež na nalepkovanie, znevažovanie odborníkov, ale než teda otvoríme túto tému pre tých, ktorí vás náhodou nepoznajú, rada by som na úvod doplnila, že vy prednášate na Husickej teologickej fakulte Karlovej univerzity. Publikovali ste niekoľko odborných kníh, verejne sa vyjadrujete k horúcim témam a ste spoluautorkou knihy Žiť z vlastného prameňa.
Áno, áno.
Tak, Anička, rada by som teda otvorila tému a debatu práve témou nálepkovania a začnem hneď, ak dovolíte, u vás. Ja keď som chcela s vami spraviť rozhovor, bolo to už teda dávnejšie, než som sa k vám prepracovala a spomínala som to niektorým mojim priateľom a známym, tak sa veľmi tešili. A keď som vaše meno vyslovila toť pred pár dňami, tak tí istí ľudia tak nadvihli brvou a ostali ticho. Povedzte, kde sa to vlastne v tej spoločnosti v poslednej dobe zobralo, takéto nálepkovanie? A čo sa to teda v tejto našej dobe teraz s ľuďmi deje? Ako to vy vnímate?
Áno. Já to ale řeknu z toho mého fenomenologického, filozofického hlediska, protože přeci jen zde se ukazuje něco, co většině lidí uniká. Ta naše doba je dobou digitální a ta digitální doba sebou přináší technologické myšlení, které je nesmírně zjednodušené. Chybí mu hloubka. A my tomuto myšlení velmi často říkáme placaté myšlení. Ano? Protože člověk má spoustu informací, které v sobě tezauruje a přesto nemá v sobě vhledy, které by vytvořily jednoduchost z této obrovské spousty informací, která se jmenuje vhled do podstatného. Tomu myšlení nesmírně chybí ono komponére, jak to říkají filozofové, nebo synagogé. A to je něco, co sebou přináší podle Hannah Arendtové, která byla žačkou Martina Heideggera a přestože to je halachická židovka, tak byla velice dobrou přítelkyní toho nacisty Martina Heideggera, který také část svého života byl v té partaje, protože samozřejmě oni byli nad tím politickým světem a tohle jim prostě nepřišlo důležité, což je v pořádku. Tak ta Hannah Arendtová říká ve svých posledních pracích, že přichází doba, ve které bude se objevovat fenomén banalizování, banalizace. Ano? A ta banalizace znamená, že když chci někomu ublížit, tak ho vlastně zbanalizuji.
Aha.
Zesměšním ho. Nějakým způsobem ho dehonestuji. A přesně toto se děje v té dnešní době, řekla bych, daleko intenzivněji, než tomu bylo v těch letech, kdy Hannah Arendtová přišla na tento fenomén. A sem patří to nálepkování a spousta dalších zjednodušení, která ve skutečnosti chtějí toho člověka odrovnat a také ho tak odrovnávají. My tomu v dnešní době říkáme, že se jedná o fenomén moderní krutosti.
Mm-hmm.
Ta krutost nevypadá jako krutost. Nikdo zde nepřichází o hlavu. I když lidé dostávají z toho napětí, které v sobě mají, různé nemoci. Ano? Což je v podstatě něco podobného. Ale tato krutost se rozlévá po tom Abendlandu, po tom západním světě, jako něco, co je normální. Mm-hmm. A protože se krutost předává tomu lidstvu jako něco, co patří do té přítomnosti, proto to také má to jméno banalizování. A to se skutečně děje dneska marketingovým způsobem, na to se připravují psychologie, hlavně behaviorální, že dneska se říká behaviorální, že jo, které zkoumají jenom chování toho člověka a z toho pak vycházejí jejich výzkumy. A toto se děje v celém tom západním světě přes ta média, přes ty politiky, kteří většinou nemají vhledy, nemají nadhledy, ale vždy chrání zájmy nějaké skupiny lidí za sebou, většinou těch bohatých a tak dále. Čili ten svět začíná nesmírně hloupnout, ten náš západní svět, a je to proto, protože to technologické vnímání, hodnocení a myšlení se stalo tím, co je nejdůležitější, co je také kontrolovatelné, a proto se dnes lidé nálepkují a tím se vlastně odrovnávají. Ano? Děje se to nesmírně rychle. Mm-hmm. Ano?
Anička, prepáčte, že takto vám do toho vstúpim, ale vy ste spomenuli ten západný svet.
Áno.
A často sa vlastne hovorí, že naša vyspelá západná civilizácia. A ja k tomuto by som chcela dodať takú drobnosť, že ja si za svoj život nepamätám, že ja neviem, povedzme ešte pred 20 rokmi, že tak veľmi veľa ľudí trpelo psychicky. Že pomaly každý druhý človek, a teraz bez toho, aby som ja to chcela nejakým spôsobom zhadzovať, tu má cvokaže a potrebuje prášky, lieky na to, aby vôbec vstal, aby vôbec dokázal vykonávať to, čo sa mu možno, že zdá, že musí vykonávať. Že my sme sa v tom akoby zaciklili, že nám vypadol zo života nejaký, že sedliacký rozum a preto sa možno toto deje?
Ano, přesně. Ti lidé jsou vlastně předměty manipulace, aniž by to věděli. A právě ta fenomenologie tohle popisuje naprosto perfektně, což je také možné pochopit jako důvod, proč jakoby není důležitá ta fenomenologie v dnešní době. Tam totiž je taková téze, kterou vymyslel ten moravský filozof, matematik Husserl, že každá myšlenka má dvě části, řečeno zjednodušeně. Té první se říká noéze a té druhé se říká noema. A ta noéze je něco, co si můžeme představit jako cestu v tom našem myšlení, a to noema je vlastně cíl té cesty. A teď o těch noezích my lidé vůbec nevíme, že je v sobě nosíme. A tyto noeze se v nás jaksi konstituují velice dlouhým způsobem ze všech možných zkušeností, ale to vykládat by bylo velice těžké. Ale ty noeze, protože nesou v sobě ten cíl a člověk o těch noezích vůbec neví, tak když ty vládnoucí síly těm lidem podsouvají ty noeze, což je dnes velice snadné díky sítím, a je to neuvěřitelně rychlé, tak tito lidé pak tom svém myšlení naprosto přirozeně nacházejí ty cíle, které byly předznačeny v těch noezích, jež těmi lidmi byly přijaty z těch sítí, z těch médií. A pak se stane, že mění své názory velice rychle, že skupina lidí se postaví proti druhé skupině a tak dále. Čili ty noeze a ta noemata jsou základem jakékoliv naší psychické aktivity i pasivity. Ano? O těch noezích nevíme a ty noeze mohou být těmi vládnoucími silami, mohou být jaksi manipulovány, což se děje. Mm-hmm. Což se děje právě přes ten digitální svět. Ano?
Že ty ľudia sú v podstate akoby hypnotizovaní a programovaní až.
Oni nejsou hypnotizovaní, to ne. Oni zůstávají při jaksi svém bdělém stavu rozumovém, ale stává se to, že dostávají do sebe ty noeze, aniž o tom vědí. Ano? To jest opakováním různých slov nebo různých vět, různých obrazů, ano, tam se nic přímo jako necpe do té hlavy. To je přes metafory, to je přes podobnosti, ale děje se to nesmírně silně a děje se to vlastně pořád. Ano. Čili ty noeze, které v nás my nosíme, je třeba si uvědomit. Mm-hmm. A to se děje po takzvané transcendentální epoché.
Aha.
A to znamená, že musíme se naučit koukat jako malé dítě na to, co je nám předkládáno, abychom v tom mohli jaksi zachytit i ten způsob, který nám je podsouván. Já vám to řeknu takto. Když nám řeknou nějakou věc, kterou chtějí nás vlastně manipulovat, tak my musíme tu informaci chápat jako odpověď. A pak teprve v klidu promýšlet, které otázky nutně náleží k té odpovědi. A pokud se dostaneme k těm otázkám, tak teprve rozumíme té informaci.
Mm-hmm. Čiže vlastně od toho, co nám je předkladané, my se musíme prepracovat k otázce.
Ano, k otázce, která je otázkou, na kterou my už známe tu odpověď. Jo? Čili přijde nám, já nevím, něco o Ukrajině, nějaká informace a my musíme tu informaci vzít tak, že řekneme, na co odpovídá ta informace. Mm-hmm. Jaká otázka za ní stojí, která vyvolala nutnost předat nám tuto informaci. Jestliže toto člověk neudělá, tak je prostým recipientem těch informací, ze kterých potom mu vyvstává to, co chtějí někteří lidé v pozadí. Mm-hmm. Čili rozumět znamená něco úplně jiného, než jenom vědět. Vědět informace a tezaurovat je v paměti, to je v podstatě jenom věc paměti, že jo? Nic jiného. Ale rozumět těm informacím znamená ptát se, proč nám nemohli nedat právě tuto informaci. Proč nám ji museli podat? Co se tím sleduje? Mm-hmm. A to je to, co ten člověk neví a co je ta veliká chyba, že chybí ta filozofie.
No, ono, veď v poslednej dobe, a ja to teda badám hlavne posledné tie roky, presne ako sa začala tá pandémia, vy sa ani nemôžete pýtať. Čiže toto, čo vy hovoríte, na mnohé veci stočí, čo sa ani nemôžete pýtať. Takže človek sa to musí pýtať iba ako keby sám v sebe, keď tomu správne rozumiem.
Áno,
lebo
časne.
Do verejného priestoru vlastne vy nemôžete s niektorými otázkami ani výjsť, pretože áno. Už tam hneď prichádza to, čo ste spomenuli v úvode, takéto malé natlkanie tej vašej podstaty a to bagatelizovanie toho, ani nie toho, čo ste povedali, ale vás ako človeka.
Áno,
toto sa deje aj na odbornej úrovni, to znamená áno. Medzi odborníkmi.
Áno.
A mňa vlastne zaujalo aj to nálepkovanie smerom k vám, lebo ja si vás veľmi vážim. Pre mňa inak toto je novoročný darček, že môžem sa s vami rozprávať. A veľmi sa tomu naozaj teším. A mne sa zdá, že vy stále vlastne rozprávate teraz bez nejakého zhadzovania to isté. Čiže vy ste vlastne ostala pevná v tom svojom strede, to, čo tým ľuďom chcete povedať, len zrazu, ako by ste ošetrená nejakou inou nálepkou. Ako to vy vnímate medzi vašimi kolegami, alebo akú spätnú väzbu vám dávajú študenti na toto?
Tak já mohu říct zcela zodpovědně, že jsem o prázdninách, když takové ty útoky byly proti mě podnikány, tak jsem o tom přemýšlela, jestli se mám bránit. A pak jsem si vzpomněla na Spinozu a na Jarku Peškovou a na spoustu filozofů, které miluji a hrozně si jich vážím. A pochopila jsem to, že oni mlčeli. Ano. To mlčení, které jsem pak zvolila i já, je nejlepší způsob pro to, protože nenechat se rozdírat dialogy, kde je plno nenávisti a kde chybí věcný, klidný pohled na problém. Ano. Jakmile je zde nenávist a je tam hysterie, to znamená nadávají vám, nálepkují vás, dehonestují, urážejí, tak skutečně je nejlepší podle mého soudu chovat se jako ten Baruch Spinoza, proti kterému byli Židé, katolíci, evangelíci, všichni ho ze svého společenství vyhodili. A on se nebránil, měč mlčení bylo jedinou odpovědí na tyto hrůzy. A tyto hrůzy se dějí proto, měč ta novodobá krutost, která je banalizací, zlehčováním, nedopochopením, absencí těch vhledů, absencí té hloubky, neschopnost dívat se na problémy z veliké výšky, aby se rozjasnili a měli přesné kontury, tak to je přesně to, co provází tu digitální demenci, která se pomalu jako dostává do těch našich, řekla bych, do těch našich rozhodovacích pozic i na těch nejvyšších úrovních. Ano? Ten člověk dnešní je neustále bombardován něčím, co je velice citově silné a toto bombardování vlastně má jeden následek, že ten člověk znecitlivý, ano, je vlastně anestetický, ano, a ta anestézie, ta je prostě mezi lidmi, kam se podíváte, pokud máte proto tykadla, kterými to pociťujete, tak to vidíte všude. A protože ta anestezie je ve skutečnosti potlačením toho, co se bojím, čeho se bojím, tak proto vznikají ty fronty u těch psychiatrů a proto se ty malé děti řežou na zápěstí, až potřebují něco cítit jistě. Ta bolest je přeci jejich bolestí, ale jinak oni nevědí, čí jsou. Ano? Čili ten dnešní svět, který je tolik jako namyšlený na tu vědu, je nesmírně ubohý v tom smyslu ctít tu pravdivost, která je neskrytostí, kterou musíme vytrhávat z té skrytosti a to s nasazením vlastní bytosti. A k tomu člověk musí mít odvahu. to není jen tak, že se naučí nějaká pravidla resilience, že jo, odolnosti vůči, to jsou vlastně takové ty pitomosti, jo, které se teď jako všude začínají vykládat. Tím se člověk nezachrání.
Všade, viete čo, Anička, no. Prepáčte, zase vám do toho skočím. Ano. Ja keď som toto začala badať, asi tak niekedy pred 2 rokmi, túto že reziliencia, všade to bolo. Ja som to ani vysloviť nevedela, vždy som sa pri tom zakoktala a som si hovorila, kde som doteraz bola? Viete, akože, jak som vôbec bez toho mohla doteraz prežiť? Ale to, čo ste spomenuli, to rezanie sa, ako sa veľmi veľa mladých ľudí a detí naozaj, že seba poškodzuje, to je taká nejaký nový fenomén.
Áno, áno.
A veľmi pekne ste to povedali, že tí ľudia potrebujú akoby niečo naozaj cítiť.
Cítiť. Oni sú anestetičtí, áno. Oni sú necitliví. Tá necitlivosť sa vyrábí přímo psychologicky. Hmm. Tak antidepresíva, tá ve vás nejenom tu, to, co vás utlačuje, tak ta antidepresiva opravdu jako vynulují, ale oni vynulují i ty pozitivní, dobré pocity, které potřebujete k životu. Ano.
A kterou vy z tých kvázi takých agent a propagand, které se nám teraz tak podsúvajú, lebo ja to vnímam takto, že niektoré k nám idú tak plíživo, pomaličky, ale niektoré úplne, že takou nejakou lavinou, že ráno sa zobudíte, a skrátka, zrazu máte nasadenú nejakú silnú vlnu informačnú z istej oblasti. Čo vy vyhodnocujete z týchto vecí, ktoré nás zasahujú za posledné roky ako najnebezpečnejšie v týchto propagandách a agendách? Lebo máme napríklad, teda mali sme samozrejme tú pandémiu, potom zrazu sa všetci vyliečili, lebo 24. začala vojna na Ukrajine. To chodili aj také nemiestne vtipy, že vlastne Putin vyliečil ľudstvo z korony. Hej? Ale tento vtip ani nemôžete dať na sociálnu sieť, lebo presne zase budete osočovaní, pričom ešte pred pár rokmi by sme sa na takýchto veciach boli vedeli zabaviť niekde pri skleničke vína alebo s priateľmi. Ej? Teraz je to tabu téma, to ani nemôžete povedať. Do toho je veľmi silná agenda LGBTI, ktorú teda ja vnímam, pričom samozrejme nič nemám proti ľuďom, ktorí sú homosexuáli, máme medzi nimi veľmi veľa priateľov, ale to, čo mi mnohí oni hovoria, ale nechcú s tým zatiaľ ísť na kameru, že ich to uráža, ako sa to vlastne do toho priestoru dáva, lebo oni sami to tak necítia. No a samozrejme máme tu ďalšie tie témy, ako sú energetická kríza. Potom vidíme, že v mnohých krajinách sa snažia tých poľnohospodárov vlastne dávať do autu, aby teda neprodukovali toľko mesa, lebo krávy prdia. A ja neviem, takéto rôzne informácie nás vlastne zahlcujú. Takže človek naozaj môže ostať vyslovene, že paralizovaný. Ale teda tá moja otázka znie, čo vy vnímate z týchto vecí, ktoré nás teda obklopujú a ktoré na nás tak padli ako vrece za posledné roky za najnebezpečnejšiu?
Byla to pandémie, za prvé, a pak je to ta válka na Ukrajině. Mm-hmm. To je tak něco nebezpečného. A to, že se nesmí mluvit o míru, a že ta válka je nám podsouvána jako něco, co prostě musíme vlastně podporovat. Jo? A že se děje to, že vlastně dva bratři se teď zabíjejí tak krutě.
Ano.
Že se to nedá vůbec pochopit a že to celý svět bere jako normální, tak to je důkaz toho, že se něco z toho digitálního světa přetavilo v to hodnocení lidí a důsledky toho jsou tyto hrůzy, které člověk se bojí pustit k sobě samému, proto je zatlačuje do sebe a z toho zatlačování vznikají ty psychické problémy, žaludeční problémy, ale já věřím, že všechny nemoci. Ano? Ten člověk nežije z vlastního základu, protože on na to vlastně ani nemá čas. Neustále je atakován něčím, co jakoby soutěží o jeho pozornost mezi ostatními mediálními zdroji a ten člověk je prostě dneska štvanec těch médií. Ano? štvanec těch médií, který nenajde nikde klid, dnes i když jdete do lesa a vezmete si s sebou ten chytrý telefon, tak máte po klidu, ano. Čili ten klid je něco, co, o co jakoby všichni bojují, aby se do toho klidu probourali a toho člověka usurpovali pro ty své intence a tendence toho dalšího vývoje, o kterém tito lidé věří, že to je ten nejvyšší pokrok. Což vůbec není pravda. Ano? Ten člověk dnešní je bytost, která si nepustí k sobě myšlenku, že uznání jeho existence je dáno jen skrz jeho výkony, které jsou měřitelné. Ano, on si to k sobě nepustí, protože by to neunes. Až by si uvědomil, že žije život, které je mu vlastně podsunut, a ten život, že znamená neustálý závod o to, jestli ten výkon přinese a druzí to uvidí nebo nepřinese. Ano. A v tomhle se nedá dlouho žít. Proto lidé brzo umírají. A oni necítí vroucnost. Není tady přátelství. Není tady ani ta láska, o které ta filozofie tak krásně mluví. Je tu jen schon, trh je prostě moderním adorovaným bůžkem. Nás řídí lidé, kteří tyto souvislosti skoro nikdy nepochopí. A když je pochopí, tak je v sobě potlačí, protože pro tyto lidi je ten výkon a pře ten, my tomu říkáme Übermächtigung v němčině, to přemocňování, jo, je jediným smyslem života. A já vám... to je bohužel ta hrůza, která, ve které jsme.
Já mám taký příklad, aj keď nerada by som do týchto rozhovorov tak vsúvala, že mňa, ale keď sa tak nad tým zamýšľam, musím to robiť, lebo vlastne aj tie moje otázky vychádzajú z tej mojej podstaty. Niekedy mi aj ľudia hovoria, že zase sme sa o vás, Martina, niečo dozvedeli podľa toho, ako ste kladli otázky. A mne sa stala taká vec, že bola som na oslave u kamarátky a bola tam jedna dáma, s ktorou sme sa dlhšie nevideli, ale poznali sme sa z minulosti. A ona mi položila takú otázku, že a ty kde si teraz? A ja som sa tam sedela a pozerám na ňu, že ako to, že kde som? No však tu som s tebou. Sedím, pijem kávu.
Ano.
A ona sa tak na mňa zahľadila a že nie tak som to myslela. Je, že a ako? Však teraz som tu a pijem kávu. No kde pôsobíš? Je, že aha, čiže kde som v tom rebríčku? A toto je to inak. Ja som celý život samozrejme tiež bežala ten krysý závod, alebo ako to nazvať. Stále som sa snažila dokazovať ľuďom, že som dosť. Skrátka, pramenilo to so mňa aj z toho detstva, čo som zažila. Je nám toto ľuďom vlastné. Len mne sa za posledné roky naozaj začalo zdať, že to nemá konca a že človek sa z toho môže fakticky že zblázniť. A tá otázka, ktorú mi ona vtedy položila, mi je takým premostením k tomu, čo ste vy tu hovorili, že to žiť z vlastného prameňa, že ľudia v podstate naozaj pri otázke, kde si teraz, sa pýtajú len na tú kariéru, ako keby nič iné neexistovalo.
Áno, ale to je pravda. Pani kolegyne, tohle je ontologická pravdivost naší současnosti. Vaše i moje existence je dána tím krysým závodem. Ano? Jakmile začnete v něčem moc jako přečuhovat, tak přijde banalizace. Přijdou nálepky, protože vadíte. Ano? Ale to, když někomu tímto způsobem vadíte, tak je vlastně negativní ohodnocení. Ano. Takže zase to tak nemusí vadit. Ale pravdou je, co říkáte, že ten člověk je zavzat do toho plán, do té plánovací mašinérie. A pokud se tam jako neukáže jako dobrý, tak jeho existence je škrtnuta, i když jeho tělo chodí po světě, mluví, pracuje a tak dále.
To jste až strašidelně teraz popisali.
Je to strašidelné, ano, to je strašidelné. Ano, proto taky se k těm starým lidem ti lidé chovají dnes opravdu krutě. I když se to nesmí říkat, protože jsme všichni demokraté, že jo? Jo? Ta doba je plná takzvaného také imperiálního faléře. Faléře je lstivost. Mm-hmm. Ano, je to vytváření zdání. A na tom vytváření zdání pracují celé armády lidí. Ano. A pak tomu politici říkají demokracie, ale není to demokracie. Ano. Čili to nejdůležitější pro dnešního člověka je vrátit se k sobě samému a snažit se porozumět tomu, co je mi podsouváno jako to nejdůležitější. Pochopit to jako odpověď na otázky, které musím vymyslet z té odpovědi. A to vymýšlení těch otázek je tou hloubkou, která chybí tomu dnešnímu světu, který jenom předává ty informace a bagruje je do podvědomí jednotlivých lidí. Ano? Čili umět znamená pochopit ty skryté, nevyhnutelné otázky, které vedly toho, kdo mi tu informaci poslal a naplnil mne úzkostí. Ta informace je odpovědí na něco, co musím otevřít. A to právě lidé nedělají, ne protože by byli hloupí, ale nemají na to čas.
Jo? To je vlastně způsobené zase tým kvázi krysým závodom, lebo ano. Vaša istota je výška vašej hypotéky. Tá vás vlastně ráno postaví na nohy a vy idete a vlastně mňa celkom zaujalo, ja som si tu aj poznačila, ste robili rozhovor s Martinou Kocianovou pre Radio Univerzum. Ano. A vy ste to tam veľmi pekne popísali, že veľa ľudí si vlastne teda privyklo práve vykonávať tieto povely a že už teda ani neprotestujú. A toto sa mne zdá také, že naozaj, že už tí ľudia sa nevedia postaviť, že keď mi niekto povie, keď mi Anna niekto povie, že mám ísť v daždi umývať okná, tak ja normálne mám v svojej povahe, že on poviem, čo ti šibe? No, nebudem umývať v daždi okná, pretože je to blbosť. A nám tu za tie posledné roky nás posielajú do dažďa umývať okná. Ja som si to tak naozaj vypukle všimla práve počas tej pandémie. Nie, že by som chcela spochybňovať, že vôbec žiadny vírus neexistuje. To v žiadnom prípade. Ale keď mi niekto povedal, že ja môžem aj pozitívna ísť nakupovať do potravín, ale nemôžem si ísť kúpiť do obuvy topánky, hej, tak skrátka som to začala vyhodnocovať ako to umývanie okien v daždi. Veď predsa, keď sa nemôže nič stať v potravinách, tak predsa ani v tej obuvi sa nemôže stať. Hej, a že vlastne tí ľudia tie povely počúvajú a že ich to ženie do toho otroctva, ako ste to vy tam pomenovali. Ako sa toto dá nejakým spôsobom zastaviť alebo tým ľuďom nejak naznačiť, že prosím vás, skúste sa zamyslieť. Lebo ja si všímam, že na tieto povely veľmi dobre reagujú ľudia, ktorí majú aj niekoľko vysokých škôl. Že ono
samozrejme, to... áno. Nejvíc lékaři, to je to nejdesivější. To je zajímavé. To je moje teda, môj osobní ako, moje osobní skúsenosť. Áno. I velice technicky chytří, šikovní lidé nepochopí fenomén, kterému se říká Das Gestell, to je Heideggerův fenomén, A ten geštel není nic jiného, než samozřejmost, že musíme si tu naši budoucnost zajistit plánováním, které bude vypočítané, a z toho plánování pak budou ke mně přicházet povely, které musím vykonávat, abych tu budoucnost svým jedinečným způsobem pomáhala zajišťovat. Mm-hmm. Ano? Ten fenomén geštel je starý, už 70 let, ano? Ale lidé ho neznají, protože filozofii vůbec nemají. A když, tak prostě Heidegger se tam neučí, protože je těžkej strašně. Ano? Ale on není tak těžkej, když se potom trošku zná, tak najednou pochopíte, že to je jednoduché, dá se to i říct. Čili to lidi neznají. To, že oni se stávají loutkami, ti lidé, oni o tom nevědí. A když jim to řeknete, tak se mnohdy zlobí. Ano? To je právě ten geštel, který ten Heidegger vymyslel v těch 50. 60. letech a už taky předtím trošku, tak ten se dneska zmultiplikoval tou technologií rychlostí, jakou se šíří informace a rozhodování po sítích. Ta digitalita toto všechno nesmírně, řekla bych, povýšila z hlediska účinnosti a efektivity. Proto ti lidé jsou tak rychle na jedné straně, pak zase na druhé straně. A toto je nejnebezpečnější věc, ve které se pohybujeme a vůbec se o tom nemluví. Já mám zprávy, že v Německu, kde ten Heidegger taky je samozřejmě na tom papíru, že se nemá číst, tak tam dneska znovu se vracejí k tomu fenoménu geštel a machenschaft. To jsou dva fenomény, které nás řídí. Mm-hmm. Přes ty technologie. Ano? Ty technologie, víte, Romano Guardini, což je katolický filozof, píše ve své práci Konec novověku, že technika není nic jiného než moc. A má pravdu. Jenomže tohle, než lidé pochopí, tak je ta technika asi zničí. Ano. Je to jenom moc a to technické myšlení, které je matematické, je vypočítávání, všude jsou data a bez dat se nikdo nehne. A to je právě to, že ten člověk se cítí jako bezmocná bytost, která má jenom jedinou alternativu z té bezmocnosti utéci do rauše. Jo?
Ten užiť člověk, si.
No, prosím.
Užít si,
ano, přesně tak. Proto všichni říkají, já si to užívám. Já když to vždycky slyším v té televizi, tak to musím vypnout. Ten člověk vůbec neví, o čem mluví. Život není o užívání. Život se musí poctivě prožít. A tam patří prohry i výhry, bolesti, touhy, tam patří zoufalství, tam patří prostě lásky a nádherné chvíle, ale nemůže být člověk jenom necitelná anestetická bytost, jako je v tomto technickém světě skoro každý člověk. Proto taky ti psi jsou někdy ličtější než lidé, ano?
My máme obe psíkov, že, ano. Anička? A obe máme Jack Russellov.
Ano. Přesně tak.
Takže tak.
Je to těžké. Ten člověk dneska, nebo teda dnes, chybí mu to, čemu ta fenomenologie říká v němčině Diebe Sinnung. Jo? A to Diebe Sinnung znamená, že Sinnen znamená větřit. Mm-hmm. Ano. A ten člověk tedy není jenom bytost, která musí všechno vypočítávat a plánovat si tu budoucnost minutu po minutě a pak to všechno dělat, jak se to dělat má. Že takhle, když to bude dělat 10 let, tak se z toho zblázní.
To je v podstate ako z toho filmu, kedy si, zabudla som názov toho filmu, čo bežal v Čechách, viete, ako si tam plánovali ten život, že potom dovolená ano. V Chorvátsku, auto, ano, neviem
přesně,
čo.
Přesně, jo. Ten život je vlastně otevřenost, ve které musíme nechat to přicházení, které neustále k nám se přibližuje, tak musíme nechat to přicházení k nám přicházet, co čemuž se vlastně říká bytí. A toto přicházení v nás otevírá to, co je samo podstatou toho přicházení. To přicházení je vždycky poprvé a naposled. Proto ten čas je tak důležitý v té filozofii a ve všem. Ano? A to, co ke mně přichází v té chvíli, kdy jsem v lese, tak vyvolává ze mě to samé, co je ono samo. A to jsou mé osobní počátky, které v sobě mám, a už léta jsem jim nedovolila, aby přišli do mé přítomnosti. Ano? Čili to přicházení, kterému dovolím, aby mě jaksi vyzývalo a potkávalo a pozdravovalo, je rozhovor, který se děje beze slov. A ten rozhovor beze slov se nazývá říkání. Německý zágen, ano. A toto říkání je daleko důležitější než sprechen, to je mluvení pomocí slov. Čili já, když jsem v tomto vnitřním rozhovoru s tím přicházením a to přicházení ve mně vyvolává ty počátky, které jsou počátky jenom proto, když se vždycky rodí poprvé a naposled v člověku, tak ty počátky, které jsou ve mně schovány pod nánosem nejrůznějších obsahů mnou v mém životě prožitých, se znova poprvé a naposled zrodí a vystupují do té mé přítomnosti. A najednou já v té přítomnosti mám to, co ke mně bytostně patří, co je ten můj pramen, ze kterého má téci můj život. A jakmile se toto stane, tak ta přítomnost se prozáří těmi mými počátky a najednou z této situace vzniká a rodí se rozvrh do budoucnosti, který je úplně jiný, je svobodný, patří jenom mně, je mi srozumitelný a najednou rozumím, proč nechci krysí závod. Najednou vím, že nejsem loutka, ale že jsem bytost, která náleží sobě samé. A tohle toho člověka uzdravuje. Proto se říká, že ten rozhovor s tím bytím, ve kterém nesmím samu sebe plánovat, je tím, co člověka tím pozdravováním a tím, co jsem se pokusila vysvětlit, ho uzdravuje. Zase ho přináší k němu samému. Ten člověk cítí, že soupatří s tím bytím, které k sobě dovolil přijít. A i když je úplně na světě sám, tak v této chvíli není sám. Cítí přijetí. To přijetí je komunio. A pak je člověk na světě strašně rád. A to je to, co znám a co mi pomáhá, když na mě lidé nadávají.
Aha, tak teraz, ale aké krásné, Anička, že vlastně po 30 minutách ste tak nádherne premostili k tej mojej otázke, že ako to vnímate, keď vás takto nalepkujú. Vy ste spomenuli slovo pocítiť, cítiť. To je tiež jedna z vecí, ktorá v podstate nám posledné roky je nejakým spôsobom dávaná ako taká nejaká, že výčitka, výsmech. Výsmech doslova, lebo keď človek povie na niektoré témy, no ale ja mám taký pocit, tak hneď vlastne ide manifestačne skupinka alebo bublina ľudí, ktorí vedia všetko, lebo podlož mi to vedecky. Že vlastne všetko chceme, ako keby, aby nám veda podkladala a v tomto hlavne vedú mladí ľudia, podľa mňa.
Ano.
A taká tá fráza, že verím vede. Áno, a tam je vlastne povedané všetko. To, čo sa dá s týmto vlastne robiť?
Dá sa im jenom říct, že věta věřím vědě znamená přesně matematicky vzato. Že věda je založena na víře.
A i na zkoumání a na spochybňování.
Ano, i to zkoumání a spochybňování teď patří pod ten pojem víry.
Mm-hmm.
Ano, jestliže věřím vědě, pak tedy věřím v jeden rozvrh světa, který je rozvrhem matematickým, založeným na Kartéziovi neboli Descartovi, který založil tu metodu vědy v celém novověku, aniž by to takto chtěl. On jenom toužil mít v sobě pravdu, se kterou se může úplně stotožnit. To znamená, která bude nejistější. A ta jistota se podle něho dá potkat v tom vypočítávání. Ano. Mm-hmm. Ale to vypočítávání nemá v sobě to větření. Ano.
To cítím.
To, co cítíte, to, co k vám přichází, to přicházení je totiž podstatou toho, čemu ta fenomenologie říká Dasein. To je bytí teď a tady.
Mm-hmm.
Ano, bytí teď a tady. A jestliže to bytí teď a tady se ve mně rodí jenom z toho, co jsou ty povely z toho geštelu, tak mně ta přítomnost nepatří.
Mm.
Ona patří tomu plánu, který je mi posílán. Ale tím mi berou to, co je pro mě nejdůležitější v životě. Tím mi berou to, co je mi nejvlastnější. A člověk je celou bytostí jen tam, kde žije z vlastního. Do toho vlastního on dostává samozřejmě ty teorie a pochybnosti a pravdy a všecko možné, ale musí to procedit přes ten filtr toho vlastního. Ale na to ten dnešní člověk nemá čas. Takže okamžitě dostane nějaký jiný filtr jako známku toho, co je in.
Hej, a ani nie, že nemá čas, niekedy je rovno zastavený. Akože to cítiš zle. Jednoducho rovno dostanete takýto povel, že krátka. Ja si pamätám, že keď začala tá pandémia, tak ja som to písala aj v mojej knižke, ktorú som vydala, že asi tretí alebo štvrtý deň to bolo, čo sme boli doma a ja som sa, tak povediať, že zrútila. Som tu chodila, som bola hotová, som plakala a rodiny, príslušníci nevedeli, že akože čo mi je, tak mi hovoria, že prosím ťa, ale veď ty aj tak veľa robíš z domu. Pre teba sa nič nezmenilo, veď to sú len 2 týždne, ty nuž, kľud. A ja som vtedy, asi 2 dni som opakovala takú vetu, že ale teraz bude všetko inak. To je navždy. A to, oni na mňa pozerali naozaj chvíľku, rozmýšľali, že či ma je treba poslať niekde za nejakým psychiatrom.
Jasne.
A pýtali sa ma, ako to myslíš? A ja som hovorila, neviem. Ja mám tento pocit a ja sa ho neviem zbaviť.
Áno.
Takže toto je to, čo podľa mňa je v nás ľuďoch, že normálne, že to, čo vy ste povedali, že zavetrím a neviem to popísať nejak vedecky. Nemám k tomu nejakú štúdiu.
Áno, to nejde. Proto sa nedá ten svet plánovať tak, jak to dělají, jo? Oni nám musí dovolit naši budoucnost. A ne jenom, aby nám ji prostě podsunuli tím, že ji vypočítali. To je podstata té krutosti, jo? O které ale ani nevědí ti, co ty plány vypočítávají. Ano?
No, aby jim to někdo... Možno si pozru, Anička, tento podcast.
Nepak, to vůbec tím nepočítejte.
Nikdy nevětě. Lebo človek sa nesmie prestať snažiť, aj to ste tuším hovorili.
Áno. Áno.
Takže každý ten jeden malý krok môže byť takým posunom, ktorý sa potom niekde v budúcnosti prejaví. Že ja tiež robím tieto rozhovory mnohé, aj preto, že si myslím, že mali by sme sa otvárať takým tým vnemom a mali by sme si práve že nechať naštrbovať tú našu bublinu alebo to naše zmýšľanie a vie sami v sebe takú polemiku. Hej?
To je
ono. Niekto mi niečo povie, ja to nahnevá,
a
teraz si poviem, prečo ma to nahnevalo a začnem nad tým premýšľať. Hej? Ale nie, že tento človek to, čo hovorí, je hlúposť, ani to nepočúvaj.
Áno.
Toto sa mi zdá to chore.
Áno, toto je to chore. Ten človek je jenom rozhovorem z hlediska té fenomenologie, ale i celých dejin filozofie. Jo, to najdete skoro všude. Ten rozhovor je něco, co u toho člověka je fantastické, protože on může vést rozhovor i s Bohem, s bytím, jo? Co ho právě zachraňuje. Ale jestliže ten člověk vede rozhovor jenom s tím, co je mu předáno jako hotová věc vypočítaná, tak se z něho stává otrok a stává se z něho předmět působení, kterému je v podstatě zakázáno to bezinung. Ano? To bezinung totiž nevylučuje rácio, rozum. Ano? A já vždycky vykládám, že nestačí v životě jenom racionálně se chovat. To bychom byli stroje. Ten člověk je vždycky něco navíc. On transcenduje ten stroj. Ale dneska je nám to nedovoleno. Ano? To transcendování. No. Já vám něco řeknu. Ten dnešní člověk musí mít v sobě hrozně odvahu. Možná víc, než schopnosti pochopit, kdy je, já nevím, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence pravdivá. Ano? Že to potřebuje víc, tu odvahu, protože ta odvaha je podmínkou života z toho nejvlastnějšího. A jestli něco na životě je nádherné, tak je to život z toho, co je nám nejblíž, co je kořenem nás samých, kde je ta maminka, tatínek, babičky, dědečkové, celé ty dějiny, celý ten svět, celé to bytí. Tam se člověk má zkrátka dostat, žít z toho nejvlastnějšího. Ale pravdou je, že z tohoto žít je to nejtěžší. Protože to nejvlastnější je nejblíž nás. A co je strašně blízko, to nevidíme.
To, veď to sa tak hovorí, že pod lampou býva najväčšia tma. Že,
áno,
že úplne ako jednoduchá vec to je, ale platí to. Tak to, ako to hovoríte. Ja som si za posledné dni všimla ešte taký fenomén u nás na Slovensku, možno, že u vás v Čechách to nemáte, že vlastne tí ľudia, ktorí pôsobili najviac deštrukčne a nazývali tých ostatných, ja neviem, dezolátmi, hlupákmi a tak ďalej, sa nezodpovednými, sa začali v podstate vyjadrovať, že ako si sa vytratilo z ľudí dobro, že ľudia sa prestali mať radi. U nás napríklad som si toto všimla u novinárov Braňa Závodského, a potom pána Hríba. A oni tomu venovali normálne celú reláciu. A ja som tak rozmýšľala a hovorím si, že a to je presne to, čo ste vy povedali, že počuješ niečo a ty sa pýtaj tú otázku, že prečo ti to hovoria.
No, presne.
Že prečo zrazu títo ľudia, ktorí najviac rozdeľovali, začínajú vyťahovať túto tému dobra. Že nejaká zmena kurzu mám zbystriť. To je len taká vec, ktorú som si všimla. Neviem, či to aj vy máte u vás v Českej republike.
Naprosto presne. Teď som mluvila s panem Lukavcem o dobru, Petr Horký chce mluvit o dobru, spousta lidí chce mluvit o dobru. Je to proto, protože negativním způsobem je tady obrovská propast, která je jednoznačným důkazem, že to dobro chybí. Chybí bytostně každé jednotlivé bytosti. Každé jednotlivé bytosti. Ano? To dobro chybí. Když nám něco strašně chybí, tak to chybění pak vyvstane jako potřeba to pochopit. A tohle je přesně u nás i u vás stejné. Což je důkaz toho, o čem jsme si celou dobu povídali.
No tak vidíte, ako pekne sme to naplánovali, že sme sa takto prepracovali k tomu záveru. Ja som ešte chcela podotknúť, že keď som túto tému vytiahla u mňa na sociálnej sieti, že som si toto všimla, tak už som ale zase bola onalepkovaná, že prečo teda začínam ja rozdeľovať. Áno, že prečo to vlastne týmto vyčítam, týmto ľuďom. Ja by som nikomu nikdy nič nevyčítala, ja celý čas hovorím, že by sme sa mali spájať a to je v podstate taká moja agenda, ale očakávam, že keď ma niekto osočuje 2 roky, že najprv sa postaví a povie prepáčte, ale všimol som si, že tu chýba dobro a možno som toho súčasťou, že to povie tou formou, aby to naozaj mohlo byť úprimne prijaté. A toto je to, čo mne tam chýba. Nie, že by som vyčítala niekomu, že si chce ukradnúť nejakú agendu, ktorú som chcela používať ja, to vôbec nie. Takže to som k tomu ešte chcela dodať, ale vidím, že teda to máte u vás rovnaké.
Naprosto stejné, možná ešte prohloubenejší.
Mm-hmm. No a mám takú záverečnú otázku, čo by ste vlastne odkazali našim divakom a poslucháčom, ako prežiť túto dobu, najbližšie mesiace alebo rok, dajme si krátkodobejšie, buďme tu a teraz, bez toho, aby sa ľudia museli nejak, povedzme, seba poškodzovať, ubližovať si, aby nepotrebovali tie tabletky.
Mm-hmm.
Dajte niečo.
Áno, krásna otázka, moc vám za ne děkuji. Jediná možnosť je nelhať sobě samému. Pustit k sobě to, co větřím, že tak je, ale tak se toho bojím, že to v sobě zkrátka zazdívám a tím si beru zdraví. Čili pustit si k sobě pravdivý rozhovor, což není nic jiného než ta prastará, stará řecká epiméla, což je starost o duši, kdy člověk pustí k sobě ty, a teď se budu opakovat a omlouvám se, běsy a běsíky, který ze strachu, že to k sobě pustí a ono mu to převrátí celý jeho život, tak tyto běsy a běsíky v sobě zabírá do těch 13 komnat a z nich vznikají ty přetlaky, deprese, hrůzy, strachy, šílenosti, které teď o sobě vidíme. To, že vám někdo něco vytýká a dává vám nálepku na záda, to je důkaz toho, že on o tom nepřemýšlí, že se toho jenom bojí a že vás musí odstranit v té chvíli.
Takže pustit si vlastně k sebe, samého seba.
Tu pravdivost, ano. Ta pravdivost musí být opravdu tou neskrytostí, ale my si většinou všechno zakrýváme a necháváme si to zakrývat. Takže to je jediná cesta. Jakmile budete bastit antidepresiva, tak vás to úplně ochromí. Po té stránce pozitivní i negativní nebudete vlastně nic. Budete anestetickou bytostí.
Mm. Budete to pohybujúce sa tělo vlastně.
Ano, přesně tak.
V zemském povrchu. Anička, velmi, velmi pěkně děkujem za váš čas, který jste venovali. Ja si to naozaj veľmi cením. Niektoré veci musia dozrieť, takže som rada, že som sa napokon k vám takto dostala a mohla sprostredkovať, verím, aj našim divakom a poslucháčom jedinečný rozhovor, aj keď sme v ňom preberali akoby stále niektoré veci odznova a odpiky, lebo v podstate sme sa dopracovali k tomu, že treba ísť do toho stredu a do toho základu.
Presne tak. Áno, to je jediná možnosť, jak vyřešiť ty úzkosti a to všetko.
Ďakujem
Já
za
vám
veľmi.
moc
Ano.
děkuji za fantastické otázky.
O, ďakujem.
Nebojíte se, takových je hrozně málo. Přeju vám jenom hodně odvahy a hodně sdíleného klidu, který vám dodá sílu do dalších podobných rozhovorů. A jsem hrozně ráda, že jste mi umožnila si s vámi povídat. Děkuji vám.
Pre mňa je to cťou, Anička. Ešte krásny deň vám želám do Čiech a všetkým vám, milí naši diváci a posluchači, podľa toho, na ktorej z platforiem nás sledujete, želám to isté a možno si zobrať už len tú záverečnú myšlienku, ktorú povedala Anna Hegenová, úžasná česká filozofička a fenomenologička. Som sa takto krásne nakoniec zakoktala. Všetko dobré a pekné.
Naschledanou.